zahranou.
Dnes se budeme pohybovat za hranou jedné královské rodiny, která má desítky tisíc členů a tisíce korunních princů. Vládne početně nevelké zemi, jen tak jako Česko a Rakousko dohromady, ale za to více než královsky, nebo tedy spíše pohádkově bohaté. To místní dynastii zaručuje mezinárodní vliv a generální pardon z přísných měřítek západu. V zemi totiž platí místo ústavy Korán a Suna, trestní kodex nahrazuje bičování, utínání rukou i hlav. Lidská práva a občanské svobody jsou tu jasně pojmy téměř neznámé. Přesto Spojené státy nehrozí Saúdské Arábii sankcemi a neuvažují alespoň nahlas o vojenské intervenci s cílem svrhnout absolutní monarchii. O saúdské královské rodině a také o novém saúdsko-arabském králi Salmánovi v pořadu Za hranou. Poslechu zve David Šťáhlavský.
The king of Saudi Arabia, King Abdullah bin Abdulaziz, died early Friday at the age of 90.
Al-Malik Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud.
23. ledna letošního roku zemřel po 10 letech na trůnu ve věku 91 let, kdo ví, král Abdullah bin Abdul Aziz.
Allahu akbar.
Istaqbal khadim al-Haramayn al-Sharifayn al-Amir Salman bin Abdul Aziz.
Ve studiu jsou se mnou teď povolaní hosté, a to ředitel Orientálního ústavu Akademie věd České republiky Ondřej Beránek a z Metropolitní univerzity Praha nás navštívil Břetislav Tureček. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Dobrý den.
Po smrti saúdsko-arabského krále se jeden z známých pozorovatelů blízkovýchodní scény a odborník vyjádřil, že si saúdsko-arabský král nemohl vybrat nevhodnější okamžik ke svému skonu. Proč tak soudí podle vás, pánové?
Tak protože ty události v regionu opravdu nabírají na obrátkách. Jemen je možná na pokraji rozpadu nebo na pokraji občanské války. A ambice Íránu rostou. Na druhou stranu je zapotřebí připomenout, že ani když král Abdaláh nastupoval na trůn v roce 2005, tak to nebyla pro tu oblast jednoduchá doba.
Reálně měla výměna na královském stolci v Saúdské Arábii nějaký přímý vliv na dění na Blízkém východě, Břetislave?
Zatím se nezdá, protože jedna z prvních věcí, které udělal nový král Salmán hned po skonu tedy svého předchůdce, tak řekl, že bude pokračovat v politice zakladatele monarchie Ibn Sauda a jeho synů, kteří vládli po něm, tedy včetně Abdaláha. Jinými slovy naznačoval, že ta politika se nezmění. Hodně se třeba vypichovala skutečnost, že nadále bude ministrem ropného průmyslu Ali An-Naimi, který jim je už asi 30 let, takže ani v této věci se politika největšího producenta ropy na světě měnit nebude.
Novým králem, jak už zmíněno, je Salmán bin Abdul Aziz. Je také ministrem obrany, má pověst bezúhonného člověka a úspěšného soudce v rozhodování rodinných sporů. Korunním princem se stal po smrti svého bratra Najifa, a to bylo v roce 2012. Současně bylo oznámeno, že Salmanovým případným nástupcem na trůnu by se měl stát jeho nevlastní bratr Mukrín. Pane doktore, je to tak důležité, kdo bude dalším nástupcem na trůnu, prostě to následnictví v saúdsko-arabské královské rodině?
Tito dva mužové, to znamená Salmán a po něm Mukrin, byli v podstatě jednoznačnými kandidáty. Tam je spíš ta důležitá otázka, co nastane potom, protože oba dva tito mužové jsou syny zakladatele Saúdské Arábie Abdul Azíze.
Jsou poslední dva?
A Mukrin je tím nejmladším synem, nejmladším v uvozovkách, protože jemu táhne na 70 let, ale po něm už nikdo není a nelze předpokládat, že po nejmladším synovi nastoupí nějaký z jeho starších bratrů, někteří ještě existují, ale ti se absolutně nehodí pro vládu. Takže tam je otázka, co bude po princi Mukrinovi. To je mimochodem asi ten nejzajímavější aspekt toho přechodu moci, a sice, že byl jmenován i ten třetí muž v pořadí, to znamená vnuk zakladatele Saúdské Arábie, v tomto případě Muhammad bin Najif, protože to ukazuje saúdským Arabům, jakým způsobem se tedy bude vyvíjet ta otázka nástupnictví poté.
Ono se také spekuluje o poměrně chatrném zdraví nového saúdsko-arabského krále. Je opravdu jeho zdravotní stav nepováženou?
Je to určitě na místě. On prošel několika vážnými zdravotními komplikacemi. když se podíváte na jeho projev, tak i z toho je to patrné, že vyjadřování nějaké dlouhodobější mu činí opravdu potíže. Takže se nedá asi uvažovat o tom, že právě on bude tou silnou postavou, která teď bude řídit Saudskou Arábii, spíše to bude ta klika v jeho pozadí.
Ještě se vrátím k tomu nástupnictví. Král Abdalláh v roce 2006 zřídil komisi věrnosti, která má za úkol volit další krále a korunní prince. To znamená, že to je opravdu na základě hlasování?
Nikdo přesně neví, jak ta komise funguje, ani z koho přesně je složená. Je složená ze seniorních princů, kteří nějakým způsobem si mezi sebou domluví, jak to nástupnictví bude pokračovat, ale ty vnitřní mechanismy nikdo mimo tento okruh lidí nezná.
Jaký byl vůbec otec zakladatel dynastie Saudů? Protože on sjednotil tuto území silou a také samozřejmě různými sňatky. Byl to přirozený vývoj, protože saudsko-arabský stát už se pokoušel o svou existenci předtím dvakrát, pokud se nepletu.
To, že vznikla Saudská Arábie v těch dnešních hranicích, je vlastně i jeden z dopadů první světové války, kdy zkrátka byla tehdy možnost zůstat pro různé regionální panovníky a kmeny a klany, zůstat buď to lojální Osmanské říši a tím si spečetit svůj osud politický do budoucna, anebo se včas přidat k Britům, což udělal třeba pozdější král za Jordánska a tak dále. A Saudská Arábie nebo Ibn Saudové se, můžeme říct si zjednodušeně, vydali třetí cestou, prostě měli dostatečně silnou vojenskou i politickou moc na arabském poloostrově, aby pohlcením některých menších celků politických vybudovali toto impérium, což se stalo na počátku 30. let, řekněme, to bylo završeno, samozřejmě probíhalo to silou a nutno říci, že myslím si, že velkou roli potom ve stabilitě toho státu a vůbec v té jeho moci, řekněme, na té globální šachovnici opravdu znamenalo to, co jsi zmínil, to znamená objevení ropy na arabském poloostrově, na území Saudské Arábie.
To všem v roce 1932 ještě nehrálo roli.
Ale samozřejmě záhy ropa tam byla nalezena o několik let později jenom, takže to pochopitelně roli sehrálo a tím se Saudská Arábie stala mnohem pevnějším prvkem, než byla řada dalších okolních monarchií v té době.
Zmínili jsme současného krále Salmána, ten pochází z větve Sudáriů. Pane řediteli, jak je to významná větev královské rodiny?
Je významná v tom, že jsou ta původní sedmičlenná skupina, tu tvořili tedy plnohodnotní bratři, to znamená ti, které měl Abdulaziz s jednou manželkou. Patřil mezi ně například král Fahd, ten, který byl na trůně před králem Abdaláhem, plus někteří další významní bratři, kteří zemřeli v posledních letech, princ Sultán, princ Nájev, oba byli korunními princi a do té doby, než tedy zemřeli. Je to velmi silná klika, silná nejenom z toho důvodu, že ti vlastní bratři tvoří velmi silné jádro, ale k tomu se člení jejich synové, kteří stojí v čele nejrůznějších vlivných institucí, jako je to právě v případě toho třetího v pořadí nyní tedy Muhammada bin Nájfa, který stojí v čele velmi mocného ministerstva vnitra, které má pod patronátem boj proti terorismu nebo udržování bezpečnostní situace v Saudské Arábii. A mimochodem je to státní složka, která zaměstnává několik set tisíc lidí. Před pár lety to bylo 500 tisíc, pevně věřím, že v současné době je to ještě více lidí, a která svojí přítomností v každodenním životě saudských Arabů, v bezpečnostních složkách, v kmenových strukturách hraje velmi silnou úlohu.
Ono být občanem Saudské Arábie nebylo vždycky úplně jednoduché, nebyl to úplně med, protože například zakladatel státu Abdal Al-Aziz, který zemřel v roce 1953, údajně měl, kromě toho, že měl 34 synů, tak také hodně rozhazoval peněz, které země získala z prodeje ropy. Jaké takové mezní situace a mezní letopočty stojí v historii královského rodu?
Buď jsou tedy to ty letopočty, kdy došlo k výměně krále na trůnu, případně jsou tam velmi důležité mezníky.
Kdy byl zavražděn třeba král také?
Kdy byl například zavražděn král. Případně jsou tam různé vnější události typu roku 79, kdy nejenom došlo tedy k iránské revoluci, k začátku války v Afghánistánu, ale také obsazení velké mešity v Mekce, což do té doby znamenalo asi nejzásadnější ohrožení bezpečnosti království vůbec. Dalším velkým mezníkem byl pak rok 90-91, válka v zálivu a dalším takovým bylo 11. září 2001. To všechno byly velké události, které ovlivnily podobu Saudské Arábie na dlouhá desetiletí, troufám si říct, dopředu, a které jí vnutily ten bezpečnostně orientovaný pohled na dění v regionu, který stojí v podstatě za každým důležitým rozhodnutím Saudské Arábie.
Zmínili jsme Medinu, Meku. Nakolik Saudskou Arábii povyšuje nebo vyčleňuje z arabského světa právě to, že na jejím území jsou taková svatá místa islámu?
Nesmíme zapomínat, že k titulu krále Saudské Arábie patří i titul ochránce dvou svatyň, tedy té v Mekce a v Medíně, což mu dává samozřejmě určitý vliv na té politické mapě. A Saudové toho pochopitelně poměrně často využívají. Zmíním takovou perličku, možná to posluchačům neuniklo, ale když zemřel král Abdalláh, tak i třeba nejen bývalý izraelský prezident Shimon Peres, ale i ten současný Reuven Rivlin Abdalláha velmi ocenili jako člověka, který se zasloužil o stabilitu regionu, ale současný izraelský prezident Rivlin zmínil i právě tu jeho roli v nějaké náboženské rovině, to znamená, on to alespoň tak popsal v rovině usmiřování nebo prostě té moderace muslimského světa. Takže v tomto ohledu určitě to přispívá k tomu, že v podstatě dneska Saudská Arábie je jediným hegemonem arabského světa, když vidíme, že Egypt je totálně oslabený v té politické rovině a navíc dnes na samotné Saudské Arábii finančně velmi závislý.
Za hranou.
Dnes o Saudské Arábii a saudsko-arabské královské rodině, a to s Přetislavem Turečkem z Metropolitní univerzity Praha a ředitelem Orientálního ústavu Akademie věd Ondřejem Beránkem. Pánové, mluvili jsme už o tom, že Saudská Arábie stála v historii před několika výzvami. Jedna z nich určitě byl rok 2001, 11. září. Nakolik se dá mluvit v případě Saudské Arábie o jejím začlenění do boje s terorismem, pane Beránku?
Ta její role je do značné míry paradoxní, protože ona sama pomáhá vytvářet poměrně široký repertoár, řekněme, salafických džihadistů, kteří tvoří páteř těch radikálních organizací. Ta role je dána tedy tím paradoxním spojenectvím v rámci Saudské Arábie, panovnické moci představované rodinou Al-Saud a náboženskou ideologickou mocí potomku Muhammada ibn Abdal Wahhaba, který tedy pomohl vytvořit tu ideologii nazývanou wahhabismus nebo salafismus, a která právě stojí za celou řadou těch nejradikálnějších výhonků radikálních organizací, které známe z posledních let a desetiletí.
Ostatně saudsko-arabská státnost se rodila jak na islámu, tak také na ozbrojených oddílech Ichvaní. Jaké měly vliv na další vývoj tohoto státu?
Ichváni sehráli velmi důležitou roli pro formování Saudské Arábie, protože právě skrz ně v těch prvních fázích, to znamená v počátcích 20. století, po roce 1910, ve 20. letech, král Ibn Saud Abdulaziz v podstatě konsolidoval moc na arabském poloostrově, prostřednictvím nich si podmanil a tedy do té doby roztříštěné obyvatelstvo a vlastně vytvořil to království v té podobě, jak ho známe dnes v roce 32. Ale zároveň ta ideologická bigotnost nebo ten ideologický, ta ideologická motivace Ichvánů stála za tím, že velmi rychle musel potlačit, protože oni zkrátka už chtěli toho moc, nebo jejich pohled na svět, na mezinárodní dění byl velmi extremistický. Ta situace je v lecčem obdobná i dodnes. To znamená, že Saudská Arábie na jednu stranu podporuje ty velmi konzervativní, ne-li rigidní, ne-li extremistické ze západního pohledu interpretace islámu. Na druhé straně musí sama bojovat s těmi radikálními složkami, které často projdou vojenskou zkušeností v Afghánistánu, později v Iráku, v dnešní době v Sýrii a v Iráku. A někteří z nich se pak vrátí do Saudské Arábie a chtějí svrhnout ten režim, který je pomohl vytvořit. Takže ta situace je opravdu v tomto paradoxní.
Na začátku jsem mluvil také o tom, že Spojené státy jsou výrazným spojencem Saúdské Arábie. Jak si Washington sám zdůvodňuje nebo vysvětluje toto spojenectví, když jsme říkali jednak, že jde o monarchii, absolutní monarchii, stát teistický, to znamená velmi rigidní. To není určitě v kodexu zahraniční politiky ani domácí politiky Spojených států.
No, nechci dělat mluvčího Bílému domu, ale on to teďka velmi trefně, myslím si, a stručně řekl americký prezident Barack Obama, když před pár dny zavítal do Saúdské Arábie, mimochodem v čele velmi početné a velmi silné politicky delegace, kde byli jak jeho demokraté, tak i republikáni, ředitel CIA, ti všichni prostě přiletěli do Riádu pozdravit se s novým králem. A samozřejmě, že Obama byl dotazován novináři, co bude dělat s blogerem, který byl nedávno odsouzen ke stovkám ran bičem a podobně, tak to on otevřeně řekl, o tom to asi mluvit nebudeme. A co se týká obecně lidských práv, tak řekl něco v tom smyslu, že Saúdská Arábie je jednou ze zemí, s nimiž Spojené státy vedou dialog, že je to běh na dlouhou trať a že i otvírají Američané se svými spojenci pro ně třeba i nepříjemná témata. Na druhou stranu, že tato debata je často korigována i jinými ohledy, jako je v tuto chvíli společný boj proti teroru. Jinými slovy, Obama řekl, že zkrátka debata o lidských právech odsud pocud.
Saúdská Arábie je mocností světového formátu díky druhým největším zásobám ropy na světě. Její vliv v organizaci zemí těžících a vyvážejících ropu OPEC je také značný. Právě v této souvislosti se hodně spekuluje o tom, zda postoj Saúdské Arábie k kvótám těžebním není krokem proti Spojeným státům, to znamená snahou zlikvidovat břidličné plyny a jejich těžaře ve Spojených státech.
Těch možných cílů nebo důvodů, proč Saúdská Arábie tak usilovně pracuje na snižování cen ropy, je celá řada. Někdo říká, že vlastně nejenže ano, máš pravdu v tom, nabízí se možnost stlačit ceny, aby se americkým těžařům nevyplatilo produkovat jejich vlastní ropu, tím zastavit těžbu, zavřít vrty na americkém území a začít zase nakupovat tu ropu z Blízkého východu. To je jedna teorie. I když tady bych upozornil, že podíl ropy ze Saúdské Arábie na americkém trhu tvoří nějakých 5-6%. Není to, že by Američané stáli a padali se saudsko-arabskou ropou. Daleko větším odběratelem je Čína a další státy Dálného východu. Druhá teorie, proč Saudové tlačí ceny dolů, o které se mluví, je, že je to naopak v zájmu Američanů a v tiché shodě s Američany, jak vytrestat Rusko, aby ho něco bolelo ještě více než současné sankce. A dále, že to může být namířené proti Íránu, který je na tom samozřejmě ekonomicky o dost hůře než Saúdská Arábie, i za cenu vlastních ztrát, což je logické, ale protože má obrovské rezervy, tak si může dovolit prostě takto postihnout, ať už Írán nebo Rusy z nějakých politických důvodů.
Ještě závěrečná otázka, pane doktore, je současná role a postoj královské rodiny v Saúdské Arábii natolik pevný, že si může dovolit dál pokračovat ve své konzervativní politice a tedy nereflektovat změny, ke kterým dochází, a to i v arabském světě samotném?
Právě to, že ten jejich režim je založen na královské moci, propojené s velmi přísnou interpretací islámu, to se jim v minulosti vyplácelo. Samozřejmě vytvářelo to nějaké negativní efekty, ale ty oni byli schopni díky bohatství a spojenosti se Spojenými státami nějakým způsobem odvracet. A oni, když se podívají dnes na dění v regionu, jak dopadly sekulární republiky nebo jinak postavené režimy, Irák, Sýrie, Egypt, Jemen, není důvod, aby tu svoji strategii měnili.
Jedna úplně poslední otázka na závěr, trochu odlehčená. Synem současného krále je také první astronaut Sultán Bin Salman, který se zúčastnil 5. letu raketoplánu Discovery v červnu roku 1985. Je myslitelné, že by se mohl stát králem Saúdské Arábie, pane doktore?
V současné chvíli v té hierarchii nefunguje na nějakých předních místech.
A myslím formát člověka, to znamená vzdělaný, relativně mladý, svým způsobem také ošlehaný západem.
Ono je důležité říct, že celá řada dalších těch vysoce postavených princů jsou relativně mladí v porovnání s těmi 90-letými krály. Celá řada dalších má vzdělání ze západu, z Princetonu, z dalších kvalitních univerzit, takže on v tomto jaksi nevyčnívá. Například i princ Mukrin, který tady by se měl stát dalším panovníkem, ten také byl vojenským pilotem, má v tomto směru podobné vzdělání, takže není důvod, aby tento princ nějakým způsobem vyčníval.
No, vyloučit se nedá nikdy nic. Víme, že jeden král už byl zavražděn. Když se podíváme v případě Bahrajnu nebo Kataru, tak také došlo k nějakým zvratům, dobrovolnému předání moci nebo naopak nenápadnému sesazení vlastního otce, takže samozřejmě ani v takto stabilních režimech se překvapení vyloučit nedají.
Tolik dnešní pořad Za hranou, pořad, který nenabízí konečné odpovědi, ale nastoluje řadu otázek. Tak to bylo i dnes v případu saúdsko-arabské královské rodiny a Saúdské Arábie. Hovořil jsem o ní s Ondřejem Beránkem z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky a Přetislavem Turečkem z Metropolitní univerzity Praha. Pánové, děkuji za návštěvu.
Také děkuji.
Díky za pozvání.
Od mikrofonu se loučí a hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Štáhlavský.